Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian. Следниот прилог на Кјара Хейн, подготвен за SPS News, ви го пренесува Маргарита Василева. На наградната ноќ по повод националната недела на најдок им беше одадена почит на домородните пионери кои придонесуваат кон донесување на промени во животот на луѓето во нивната заедница. Тоа е еден од најголемите настани во календарот за абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт, кој оваа година се одржа во Аделаид. Достигнувањата на десетмина абориджини и жители на островите на Торрес Стрейт се признати во наградите Најдок за 2024 година. Наградите кои се одржуваат секој јули и оваа година во Аделаид го признаваат придонесот на луѓето од првите нации во нивните заедници и ја прославуваат домородната извонредност. Министерката за домородните австралици Линда Берни им честита на сите победници кои беа избрани од вкупно 28 финалисти. Таа ја истакна овогодинешната тема «Црни, гласни и горди» како поактуелна од кога било досега. Госпоѓата Берни ја потенцираше важноста на прославување на црната извонредност како најстарата континуирана култура на светот, 65.000 години на издржливост и 65.000 години на величественост.
And as the theme for NAIDOC says, keep the fire burning. It is the best theme that could possibly happen. Keep the fire burning. Black, loud and proud. This year it's important for us to gather and celebrate black excellence. To marvel everyone at the world's oldest continuing culture. 65,000 years of resilience and 65,000 years of greatness.
Тетката Далси Флауерс го помина својот живот во служба на здравството на абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт и ја доби националната награда за животно тело како признание на незините достигнувања. Жената од островите на Торрес Стрейт ја започна својата кариера во здравството како регистрирана медицинска сестра, а подоцна помогна во основањето на абориджинскиот медицински центар во Редферн. Преку незината работа, госпоѓата Флауерс одигра клучна улога во кампањата за референдумот во 1967 година, која се залагаше луѓето од првите нации да се бројат во пописот и да се сметат за дел од австралиското население. Таа вели дека оваа награда е за сите нејзини колеги и нивната работа.
We used to watch people getting awards from all around Australia and we thought, when is going to be Redfern's turn to get something. So this is also for Redfern. Now, the theme, keep the fires burning, and black, loud and proud. And I think we've all had loud voices, our voices at long last are being heard.
Личност на годината на Најдок е тетка Мюриел Бамблет од народот Јота-Јота. Како главен извршен директор на Викториската агенција за грижа за деца абориджини од 1999 година, госпоѓата Бамблет се залагаше домородните деца да се воспитуваат во рамките на нивната собствена култура. Таа посебно ги спомена оние кои работат во јавните служби, до сите луѓе кои секојдневно му служат на домородниот народ во политиката, образованието, правдата, семејното насилство и заштитата на децата.
To all the people that work in the public service, to all the people that serve every day, our people in policy and education and justice and family violence, child protection, I honour you because this award would not be possible without all of those areas working together for better outcomes.
Ким Колад е прогласен за машки старешина на годината. Ким најпрви наработил како производител на котли и полицаец од Западна Австралија пред да се приклучи на академската заедница на Универзитетот Кертен за подоцна да основа два од најголемите австралиски бизниси во собственост на домородни луѓе Колбади и Куја Australia Fleet Services. Во 2014 година, Ким го основа The Bible Mum Fund, филантропска иницијатива предводена од домородните луѓе, дизајнирана да обезбеди позитивни промени од абориджини за абориджини, собирајќи близу 1,5 милион долари за поддршка на 19 добротворни организации низ Австралија. Ким изјави дека имал доволно среќа што основал два многу успешни бизниси во Кулбади, што му дозволија да основа домородна филантропска група наречена Bibbulmun Fund.
Like many of us in the Aboriginal community, not too many of us were born with silver spoons in our mouths. I've been lucky enough to have established two very successful businesses in Kulbadi and Koya Fleet Salary Package and Finance, and that has allowed me to establish our own foundation or philanthropic arm called the Bibbulmun Fund. And it's the Bibbulmun Fund that was established in 2014 that was always designed to give back, and was always the mantra was always about make a dollar, make a difference.
Вообичаена тема за време на доделувањето на наградите беше да се запали огнот за младите. Имаше топло добре дојде за добитникот на наградата «Млада личност на годината» Данте Родригес. Данте започна да се бори на само 12 години и беше првиот абориджински кикбоксер и територијанец да ја представува Австралија на олимписко ниво, каде што освои сребро.
You know, this mob called me up like that. Two, three months ago, and they were interviewing me for this event now. And then they said it for the first time, I never heard it back then, but they asked me, black, loud and proud, keep the fire burning. Now, what does that mean to you? And the first time hearing it, I didn't really know what to say or understand it at first. I was like, yeah, well, we're black. We're normally the loudest ones in the room. And we're proud of who we are and those who came before us. But there's much more to that, isn't there? Everyone in this room has done their part to keep the fire burning for their mob, for their country, and for their own values all across Australia.
Националните награди за неделата на Најдок ќе патуваат во Перт следната година.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.